Ja, som sagt, velkommen til den her fjerde aften ud af fire, hvor at, jeg vil undervise i Filipperbrevet. Og vi har lige sunget, skriv dig Jesus på mit hjerte. Og det skulle vi gøre, fordi at i hvert fald mens over de her aftener, også i min forberedelse, er gået mere med op for mig, når jeg læser Filipperbrevet, at for Paulus så handler alt om Jesus. Alt handler om at fokusere på ham. Alt det, han er, og alt det, han giver. Fordi det er der, vores liv er. Det er der, vores forbillede er hos Jesus. Det er der, vores identitet er. Det er der, vores kraft er. Det er der, glæden er. Alt handler på en eller anden måde om ham. Og der skal vi synge, skriv dig Jesus på mit hjerte. Ja. Jeg vil lige komme med en kort opsamling, sådan en ultrakort opsamling på de her tre aftener, de her tre første kapitler, hvor vi nu om lidt skal i gang med kapitel 4. Det var Paulus, der i cirka år 50, men han grundlagde menigheden i Filippi på sin anden missionsrejse. Og han rejser videre, han er der kun meget kort tid, og har kontakt med dem undervejs cirka 10 år efter. Så er han i Rom, hvor han har været i fængsel eller sådan i fængsel på vej i flere år. Og mens han sidder der i fængsel i Rom, cirka 10 år efter, der skriver han et brev til menigheden i Filippi. Der har sandsynligvis været mere korrespondance, men nu skriver han sådan et større, længere brev på 4 kapitler for at takke dem for de pengegaver, de undervejs har givet ham, og nu også for nylig har givet Paulus igennem deres medarbejder Epafroditus. Og så sender han så Epafroditus tilbage med det her brev, for at dele sin glæde med dem og sin taknemmelighed. Og Paulus, han glæder sig, selvom han sidder i fængsel, så der fylder glæden imponerende meget, eller forunderligt meget. Fordi Kristus er hans liv, uanset om han skal leve eller dø, så er det ham, der er hans liv. Så alt afhænger af ham. Og så glæder han sig, fordi Jesus, fordi Kristus ikke bare er hans forbillede på, hvad han skal gøre, men fordi Kristus er hans drivkraft. Fordi alt det, vi skal gøre mod hinanden, det har han allerede gjort mod os. Og det var i kapitel 2, og hvor i kapitel 3, hvor Paulus taler om, at hans identitet ikke ligger i, hvad han gør for Kristus, men i, hvad Kristus gør for ham. Hans identitet ligger ikke i, hvor from eller god, eller dygtig, eller klog han er som apostel, som missionær eller nogle ting, men ligger i, hvad Jesus gør for ham. Det er sådan på ultra kort form sagt, hvad de første tre kapitler på en eller anden måde har kredset om. At alt handler om Jesus og glæden i ham. Og i aften skal vi se nærmere på kapitel 4, som er det sidste. Og vi er her kommet til den del af Filipperbrevet, hvor at han sådan kommer med sådan afsluttende formaninger og råd. Ja. Inden jeg går videre, så til det, jeg har lyst, så lave sådan nogle handouts, slides, som I kan se eller skrive i, hvis I har lyst. Ja. Hvis de forvirrer mere, end de gavner, så lad dem ligge. Ja. Her i kapitel 4, så har han som sagt nogle afsluttende formaninger og gode råd. Og han afrunder på en måde de formaninger med at gøre det klart, hvordan de skal gribe det an. De skal nemlig finde kraften i alt det, de skal. I alle de udfordringer, de står i. I alle de konflikter, de står i. Skal de finde i Jesus. Han slutter med at sige det sådan her, som afslutning på det afsnit i vers 13. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Han finder ikke kraften i hans dygtighed, eller hvad nu måtte være, eller klogskab, eller fromhed. Men han finder den i Kristus. Og der finder han kraft til at enes. Det er der, vi finder kraft til at være enige med hinanden, til at enes med hinanden i menighederne. Det er der, vi finder kraft til at glæde sig, frem for at bekymre sig. Det er der hos ham, der giver os kraft til at gøre det gode. Og det er også hos ham, vi finder kraft til at kan man sige, være tilfredse i livets forskellige forhold. Undskyld, det er omgangssyge. Ja. Lad os gå lidt mere ind i det og begynde med at læse i vers 2-3. Ja, fordi i vores bibeludgave her, der er kapitel 4, vers 1, en del af det afsnittet før kapitel 3. Paulus skriver sådan her. Jeg formaner Euodia og formaner Syntyche til at enes i Herren. Jeg beder også for dig, trofaste Syntykos. Hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig, og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog. Paulus han nævner to kvinder her, som vi ellers ikke hører om, som tilsyneladende er i konflikt med hinanden. Der er noget, de ikke kan enes med hinanden om. Og han formaner dem til at enes. Han har, Paulus, tidligere været inde med sådan på et generelt plan til at være enige i menigheden. Han taler særligt om det i kapitel 2, lige inden den store Kristus-hymne, hvor han taler om Kristus som det store forbillede, men også den store drivkraft. Hvor, at han siger der, I skal have det samme sind. Og som betyder, at de skal have sindets retning over for Gud. Sindet skal ikke rettes imod hinanden i konflikt, men rettes mod Gud. Og siger, I skal have det samme sind, I skal have det samme kærlighed. At vores sind skal være rettet mod hinanden i kærlighed. Ikke, vores sind skal ikke være rettet ind i os selv i egoistisk forstand. Vi skal derimod, siger han, i ydmyghed sætte de andre højere end os selv. Og søge ikke vores egen ære, men de andres. Ikke tænk på først og fremmest vores eget vel, men først og fremmest andres vel. At ydmyghed har med enighed at gøre. Ydmyghed har med det at enes at gøre. At ydmygheden er virkelig vejen til at enes. Det at sætte andre højere end os selv. Der er i hvert fald utrolig meget konflikt, der man kan forebygge, vi gør det. Men der er også mange konflikter, som man kan løse ved ikke at sætte sig selv højst, men ved at sætte andre højst. Og det er ikke sådan et smart fix til, der så løser alle problemer. Og så man kan måske næsten sige, at dog, fordi hvornår er der et sted, hvor alle altid i ydmyghed sætter andre højere end sig selv. Men i og med Paulus, han kom ind på det her kapitel 4 med helt konkret med det her Euodia og Syntyche. Og tidligere har han talt mere om det generelt, så der har tilsyneladende på en eller anden måde været noget konflikt i den her menighed, som Paulus har set behov for at sige noget ind i. Og det han siger til dem, når I skal enes og ikke have fokus på jer selv, men enes om at have en fælles retning mod Gud, er det, at I skal ikke være så selvoptaget, I skal ikke være så optaget af jeres eget, men derimod være optaget af Gud og hinanden. Og så nævner han så de her to kvinder, Euodia og Syntyche. Og vi ved ikke meget rigtig mere om dem, end det Paulus nævner her. Men det er ikke, fordi Paulus han er ude på, at de har en konflikt, de skal smides ud, eller noget, der ligner. For han taler faktisk om Syntyche og Euodia på en måde, hvor det er tydeligt, at han sætter pris på dem. Han siger, de har jo netop været med mig. De har kæmpet sammen for evangeliet, sammen med mig. Altså, det er nogen, som har været hans medarbejdere, nogen, som han har kæmpet sammen med, stået sammen med, og som har ville det samme, at flere skulle møde Jesus og vil høre evangeliet. Og så er de kommet i konflikt. Og han nævner endda ved navn. Man kan sige, at det er sådan, kunne man sige, sådan upassende i sådan et brev, der læses offentligt højt. Og så han så nævner konkrete navne. Og så er der måske nogen, der tænker, ja, det er også rigtigt, det er helt galt med dem, eller hvad det nu er, man kan tænke. Men det antyder på en eller anden måde, at det er to kvinder, som har haft en fremtrædende plads i menigheden. Og måske er det netop derfor, at han nævner deres navne. Fordi nogen har haft en fremtrædende plads, og hvor der er opstået konflikt mellem dem. Og man har måske ikke turet tage det op og tale det højt og sige, at der er et problem her. Måske nævner Paulus i virkeligheden bare elefanten i rummet. Der er et problem her, det skal I gøre noget ved. Ellers så breder det sig. Og han henvender sig da til en tredje, hans, ham han kalder synsykos. Trofaste synsykos. Det er som Paulus han siger til dem, synsykos. Du kender dem. Du er god til at tale med dem. Hjælp dem med at komme overens med hinanden. Gør noget ved det der. Til synligheden kan de ikke selv finde ud af det. Gå ind og være på en eller anden måde konfliktløser. For deres skyld. Men måske i endnu højere grad, i hvert fald i lige så høj grad, for menighedens egen skyld. Fordi, tror jeg, at Paulus han ved godt, at sådan konflikter mellem kristne i en menighed, kan bare hurtigt, lynhurtigt blive til mere end konflikt mellem to personer. Kan blive til sådan regulære splittelser i menigheden. Og jeg er overbevist om, at i virkeligheden rigtig mange af de splittelser og splid, der har været i vores kirkes historie, ikke bare Herning Bykirke, men er bare startet med en lille konflikt mellem to kristne, måske fremtrædende kristne i menigheden, som har haft en uenighed eller nogle personlige forskelligheder, der har gjort, at de er gået i clinch med hinanden. Og det er ikke blevet løst. Og så er der nogen, der tager parti for den ene, og nogen, der tager parti for den anden. Og så finder man alle mulige teologiske argumenter for, hvorfor den anden tager fejl, og man selv tager ret, har ret. Og så er det ikke bare længere en konflikt, så er det en splittelse, dyb splittelse. Hvor kan sådan nogle konflikter mellem kristne være en gift for menigheden? Jeg tror godt, at vi kan kende det på arbejdspladser. Også måske nogle gange i menigheder, hvor at man kender... Måske er man ikke selv part i en konflikt, eller man kender dem, der er en part i en konflikt, uenighed eller et eller andet. At nogen tager parti for den ene, og nogen for den anden. Og så taler man med hinanden, med dem, man kender. Og man snakker. Har I hørt? Er det ikke bare for meget? Hun har fået sådan en plads i menigheden, hun simpelthen ikke berettiget til det. Hvis bare folk vidste, hvordan hun egentlig opførte sig. Eller hvordan han egentlig talte om andre, når han ikke var i et offentligt rum. Eller hvad det nu er, vi siger, hvor vi måske ikke selv er part i konflikter, men er sådan omkredsen af konflikter. Når vi mennesker er i konflikt, det tror jeg, vi er vi alle steder. Jeg tror ikke, der er nogen steder, vi undgår at være i konflikt. Vi er det i vores familie, vi er det i vores ægteskaber. Vi er det på vores arbejdsplads, vi er det i vores menigheder. Der hvor der er mennesker, så er der konflikt. Og det er ikke fordi, alt konflikt er dårligt. Men konflikt kan blive rigtig dårligt. Men når vi er i konflikt, også blandt os kristne, så handler det, tror jeg, typisk set ofte om, at vi vil kræve vores ret. Måske er man blevet behandlet dårligt. Eller man er blevet såret. Og med god grund kræver vi nok nogle gange vores ret. Men er det altid frugtbart at kræve sin ret? Det er måske den ene reaktion, når man er i konflikt, man kræver sin ret. En anden tendens, der måske nogle gange kan være, måske særligt i det kristne sammenhæng, det er tendensen til at resignere. Og sige, der er ikke konflikt her. Vi skal ikke tale om konflikt. Vi skal overhovedet aldrig nogensinde gå ind i en konflikt eller være uenige. Men det er måske heller ikke frugtbart. Hvad gør Paulus her, da der er den der konflikt, som tilsyneladende er sådan halvt offentlig, som han i tale sætter? Det er bemærkelsesværdigt, at han gør sig overhovedet ikke dommer i den her sag. Som sagt, vi ved ikke præcis, hvad der er for spil, og det kan være andre situationer, hvor han måske har gjort sig til dommer. Det gør han ikke her. Men han opfordrer dem i stedet til enighed. De skal enes i Herren, siger han. Og det er det, der faktisk er det samme, som det, han nævnte, var inde på i kapitel 2. For der står egentlig, at de skal være enige i Herren, det betyder, at de skal være betænkt på det samme. Tænk på det samme. I skal flytte jeres fokus fra konflikten med hinanden, til at flytte jeres fokus hen på Kristus. Syntyche og Euodia har tilsyneladende ladet den konflikt fylde så meget, at den har hæmmet deres frimodighed og sikkert mange andres. Flyt fokus fra konflikten. Det betyder ikke, at man skal overse den eller gemme den. Men flyt fokus hen på Kristus i stedet for. Fordi det er der, kraften til enheden er. Det er der, kraften til enes er, siger Paulus. Det kan i virkeligheden... det er der noget farligt i virkeligheden, at sige, at vi skal flytte fokus fra konflikten hen på Kristus. Fordi det kan også misbruges. Det kan misbruges til at sige, at vi skal slet ikke tale om konflikt, vi skal bare tale om Jesus. Det kan misbruges til at negligere eller dække en konflikt, at vi ikke skal tale om det. Men det kan også misbruges, tror jeg, til at tage den anden part, modparten, som en form for, kan man sige, åndelig gidsel, eller man kan bruge det som åndelig manipulation. Og her tror jeg særligt, det kan gælde i, også i konflikter mellem kristne, hvor der er en eller anden form for magtrelation. Det kan være mellem en arbejdsgiver og arbejdstager, eller det kan være mellem en leder og en frivillig, eller en præst og en for menigheden, eller en for menighedsrådet og en for menigheden. Hvor man måske siger, skal vi ikke lige bede sammen over det, siger lederen, siger præsten, som er part i den her konflikt. Og i bønnen måske endda ligger nogle åndelige, fromme ord, der skal på en eller anden måde dæmpe den andens lyst til konflikt. Til at ikke ture sige, hvad det vedkommende synes. Eller man kan bruge bønnen, hvis det er det, man gør for at fokusere på Jesus. Fremhæve sig selv i virkeligheden ved at vise den anden ydmyghed. Ved at sige, skal vi ikke bede sammen? Og så beder man om, Gud, jeg bekender for dig, jeg gør alt det her, det er frygteligt, at det her gør. Og sådan på en eller anden måde viser en utrolig ydmyghed. En utrolig fromhed. Jeg siger ikke, det er. Men jeg siger, at det kan meget nemt bruges manipulerende. Eller man siger til den anden i konflikten, husk nu ikke at fokusere så meget på den konflikt mellem os. Husk nu bare at fokusere på Jesus. Og man bruger det til på en måde at dæmpe den anden, eller sådan lukke den anden. Men der er også en meget kraftfuld, en meget god og en meget sund måde at ret fokus mod Kristus ind i en konflikt. Det er at inddrage ham og lade ham sætte dagsordenen i den konflikt. Eller lade ham tale ind i den konflikt. Og lade ham forkynde ind i den konflikt. Ikke at negligere konflikten, men på en eller anden måde lade ham tale ind i det. Det kan være, at man for eksempel sammen, eller hver for sig, på en måde taler om den anden, og øver sig i at se den anden i evangeliets lys. Den, som måske har såret mig, eller fornærmet mig, eller den, som jeg er dybt uenig med. Og lad evangeliets lys på en eller anden måde pege på den anden, for mig selv. Og minde sig selv om, og øve sig selv i at huske, at den anden part er også elsket af Gud, er også tilgivet af Gud, er også en synder, der har brug for tilgivelse. At Gud han også glæder sig over den andens succes. At Gud han også græder over den andens gråd. At Guds nåde mod mig også må præge min relation til den, jeg er i konflikt med. Men her på en måde bringer jeg Kristus ind på, kan man sige, på min egen bane. Jeg pådutter ikke den anden. Sige, nu skal du også huske at tilgive, eller nu skal det, fordi det har Jesus jo sagt. Eller, man på en måde beholder ansvaret på sin egen bane. Og på den måde retter fokus mod Kristus. Fordi det er der er kraft til konfliktløsning. Det er der er kraft til tilgivelse. Det er der er kraft til at enes. Og holde fokus det rigtige sted. Men når vi gør det, hvis vi kan holde, kan man sige, det på vores egen banehalvdel hver især i en konflikt, så tror jeg, det gør noget ved vores konflikter, når vi ved siden af hinanden står foran Kristus. Et lille eksempel. Da jeg blev gift for 13 år siden, noget i den stil, Der var, kan jeg huske, hvilesamtalen, eller jeg vil sige, jeg kan ikke huske ret meget, faktisk. Jeg husker en ting, han sagde. Ej, to ting. Jeg siger den ene ting. Han sagde, at det er svært at skændes, når man bærer sammen. Når det ægteskab er også et ligeværdigt forhold, ikke sådan et magtforhold på en måde, eller et venskab er et ligeværdigt forhold, eller det er svært at skændes, når man bærer sammen. At det er som om det, at vi sammen står, stiller os foran Gud, stiller os foran hans dom, men også hans nåde, hans tilgivelse. At det gør noget ved vores syn på hinanden, når vi er i konflikt. Så når vi på en eller anden måde er i konflikt, for det er vi nogle gange også i vores menighed, der er også nogle gange, vi har ikke haft kæmpe splittelse, tak Gud for det, men vi har også haft konflikter mellem personer, som ikke altid har været nemme, og det har også været kompliceret nogle gange. Men det gør noget ved os, når vi sammen retter vores fokus hen på Kristus, og ikke kun alt det, vi har mod hinanden. Og det tror jeg er vigtigt, at vi lærer. Også selvom vi måske er i et fællesskab, i en menighed, hvor vi synes, der er fredstid, og hvor der er meget, der er godt, og vi ikke er i konflikt. Ja. Okay. Så de skal enes. Jeg synes, det kunne være spændende lige at snakke en lille smule omkring det. Jeg har lavet tre spørgsmål, men behøver ikke forholds til alle tre. Det kan også være, at I tænker noget andet, det jeg har sagt, som jeg synes er mere relevant at hive frem. Har du oplevet konflikt i en menighed? Måske sådan, som tilskuer, eller måske jeg selv været en del af det. Hvordan håndterede du i konflikten? Eller fik den lov at udvikle sig? Og hvorfor? Og for det tredje, hvordan kan Paulus' ord om at enes i Herren og holde fokus på ham og være en konkret hjælp? Skal vi gerne bruge nogle minutter på at... Paulus siger, at Jesus han gik i kraft til, at vi kan enes med hinanden. Og at vi skal øve os i at inddrage ham i de konflikter, vi har. Og lade hans nåde, hans kraft hjælpe os med det. Og så fortsætter han. Fordi han vil ikke, det er jo ikke strid og uenighed, der skal præge menighederne. Selvom at det er uundgåeligt en del af vores virkelighed. Men han vil ikke glæde, der skal præge vores menighed. Og det vil vi læse nogle vers om. Vers 4-7, kapitel 4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Paulus har mange gange i det her brev opmuntret og opfordret dem til at glæde sig. Og det lægger ham utrolig meget på sinde. Og jeg tror, at Paulus har haft mange ting, og sådan glædelige ting at fortælle om. Og selvom han sad i fængsel, så har han også oplevet glæde, fremgang for evangeliet, at mennesker kommer til at tro. På trods af modgang og smerte, han har også fortalt om. Men når han nærmest sådan her byder, glæd jer. I skal glæde jer. Glæd jer. Så det er ikke på grund af, at han har noget glædeligt at fortælle om, eller der er sket noget glædeligt i Filippa-menigheden. Det er ikke på grund af ydre omstændigheder, der gør, at de skal glæde sig. Men de skal glæde sig i Herren. Og sådan for at understrege pointen, så siger han, jeg siger af dig, glæd jer. Får lige sådan en ekstra tur. I skal glæde jer i Herren. Jeg siger det igen, hvis I er i tvivl. I skal glæde jer. Og i virkeligheden er det nærmest en gentagelse, hvad han allerede har sagt i kapitel 3, som vi var inde på sidste gang, nu med tilføjelsen, at glæd jer altid i Herren. Jeg er også lidt inde på det sidste gang i forbindelse med kapitel 3. Han siger ikke, at vi skal ikke glæde os over Herren, vi skal glæde os i Herren. Og pointen i vigtige, sådan, pointen i forskellen på at glæde sig over eller glæde sig i. Man kan godt glæde sig over alle mulige ting ved Jesus. Føle glæde for alle mulige ting. Skønne ting, gode ting ved Jesus. Men det at glæde sig i Herren, tror jeg gemmer det, som han også nogle gange talt om, det at være i Kristus. At hvert menneske, som tror, er i Kristus. Det vil sige, når man er i Kristus, i kraft af troen, så er det noget, der gælder for en, uanset ens livsomstændigheder, som jeg også fortalte sidste gang. Fordi i Kristus, når vi er på noget forbundet med ham, i ham, så er det noget, der altid gælder. Så han er altid med os. Så er vi altid Guds børn. Så er vi altid retfærdiggjort. Så er vi altid frikendt. Så har vi altid syndernes forladelse. Så er vi altid Jesus, hans venskab, hans nærhed, hans kærlighed. Det evige liv. Og det er konstante grunde til at være glad og taknemmelig. Som jeg kaldte den sidste gang, kaldte den glædens konstanter. Og kraften til at glæde sig, den glæde, Paulus han taler om her, ligger gennem at altid være i kontakt med de glædens konstanter. De ting, vi har i Jesus. Ikke de omstændigheder, der er i vores liv. Og hvor der er glædelige ting, og der er sørgelige ting, og alt muligt. Men de ting, som vi har, bare fordi vi tror på ham, fordi vi har fællesskab med ham, så har vi alt det. Syndernes forladelse, det evige liv, hans venskab, hans nærhed, hans kraft, syndernes forladelse osv., at vi er gjort retfærdige i ham. Og derfor er der altid grund til at glæde sig i Herren. Og derfor kan han sige, at I skal glæde jer. Husk nu, hvad det er, I har. Husk nu, hvad det er, I har i ham. Det er nemmere sagt end gjort. For mange af os, tror jeg. Fordi hvordan altid holde fokus på glædens konstanter, når der er så meget at bekymre sig om? Hvordan skal vi så bare forholde os til alt det glædelige, vi har i Jesus? Hvad så med alle de omstændigheder i vores liv, som jo ikke er ligegyldige? Vores venner, vores familie, vores arbejde, vores hus, maden, alle mulige ting, som vi omgiver os af, og som vi er præget af. Alle de omstændigheder er jo ikke ligegyldige. Og alle de omstændigheder, som vi ikke kan lade være med at bekymre os om. Men hvor er der meget glæde, der fortrænges af bekymringer? Hvor er der meget glæde, der fortrænges af bekymringer? Hvordan skal vi så håndtere de bekymringer? Og det er det, han blandt andet taler om her. Det er, at ligesom vi finder vores glæde i Herren, at det på en eller anden måde er glædens konstanter, at vi finder vores glæde i ham. Ligesom vi finder vores glæde i Herren, så er det også der, vi skal lægge vores bekymringer. Ligesom vi finder vores glæde i ham, så er det også der, vi skal lægge vores bekymringer. Han siger, bring i alle forhold jeres ønsker, eller man kan også kalde dem bekymringer, frem for Gud. Bring i alle forhold jeres bekymringer, jeres ønsker, frem for Gud. Fordi vores bekymringer går jo ofte på vores omstændigheder, vores økonomi, børn, børnebørn, andres anerkendelse, ensomhed, venskaber, jobdrømme, jobproblemer, sygdom, alderdom, hvad ved jeg, vi nu er fyldt af, og vi nu bekymrer os om, hvad især. Hvad skal vi gøre med alt det? For at holde fokus på glæden? For at holde fast i glæden konstanter? Jo, vi skal bringe den til Gud. Og han siger endda, at vi skal bringe vores ønsker frem for Gud i bøn. Det er det, han taler om. Det er det, vi skal gøre med vores bekymringer. Vi skal bringe dem til Gud i bøn. Det er jo sammen, vi finder vores glæde. Det er også der, vi skal aflevere vores bekymringer og vores ønsker. Hvorfor det? Fordi, altså, fikser han så problemerne? Næh. Eller jo, det gør han nok nogle gange. Og tak Gud for det. Og jeg tror, mange af os kan fortælle om, at han nogle gange fikser et problem, griber ind i et forhold, en udfordring, og konkret hjælper. Måske endda på den måde, vi har drømt om. Men det er jo ikke sådan, at Gud han så fikser alle vores problemer, eller bekymringer, når vi bringer dem til ham. Men han lytter til dem, og han forholder sig til dem. Han lytter til dem, og han forholder sig til dem. Vores ønsker, vores bekymringer. Han forholder sig til alle vores forhold. Det er derfor, Paulus siger, bring under alle forhold, jeres ønsker frem for Gud. Fordi Gud, han forholder sig til vores forhold, de gode og de dårlige, de svære og de sjove. Fordi han har styr på vores forhold. Så vi behøves ikke at bekymre os om det, vi ikke har styr på eller kontrol over. Fordi han har styr på det. Han har kontrol over det. Derfor behøves vi ikke bekymre os. Og derfor må vi komme med vores bekymringer til ham. Og så vil han gribe ind i vores forhold, sådan som han vil. Og nogle gange, så er det måske sådan, som vi havde tænkt. Langt de fleste gange er det på alle mulige andre måder, end vi havde tænkt. Og derfor må vi komme til ham under alle forhold med vores ønsker og bekymringer. Når vi glæder os, når vi sørger, når vi bekymrer os, når det kører, når det kæmper, når vi takker, når vi ønsker. Det er det, vi skal gøre med alle vores bekymringer, som vi så ofte, for min egen del, og jeg tror manges del, prøver selv at løse. Måske bekymrer man sig for sine børnebørn. Måske bekymrer man sig for sin jobsituation. Måske bekymrer man sig for sit ægteskab eller sin børns ægteskab. Eller måske bekymrer man sig for, om der ringer nogen i morgen. Vi skal bringe dem til Gud, og så forholder han sig til det. Hvordan han forholder sig til det, det aner jeg ikke. Det ved Gud. Og så siger Paulus noget meget, meget fantastisk. Han siger han, og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred vil bevare jeres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Paulus siger faktisk, at den, der lægger alt over til Gud, får lov til at tro, at han forholder sig til det, at Gud han er i kontrol, og han vil mig det bedste. Det er et kæmpe løfte, som vi får her. At når vi bringer alt, hvad vi bærer på af bekymringer og ønsker over til Gud, så er Guds fred, som overgår alt forstand, bevarer vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fordi de menneskelige løsningsforslag på alle vores alt det, vi bekymrer os om, og som vi forsøger at finde løsningsforslag på, så kan vi måske gøre det, eller så kan vi gøre det, eller så kan vi gøre det. Og fordi vi på en måde prøver at gøre alle mulige ting for, at det, vi frygter, ikke skal ske. Det, vi bekymrer os om. Men de menneskelige løsningsforslag på vores bekymringer og problemer og ønsker kan aldrig nogensinde sammenlignes med, hvad Gud han formår. Paulus siger det i et andet brev, brevet til menigheden i Efesos, hvor han skriver, han, altså Gud, formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det er den troendes fred, i den her forstand af fred, at vide det. At Gud med sin kraft, der virker i os, formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det er den troendes fred, frem for bekymringen. At alt det, vi bekymrer os om, det har Gud i sin hånd. Det styrer han, og det leder han. Og han forholder sig til det. Og hvad er det, Guds fred vil give os? Og jeg tror faktisk ikke, Paulus her taler om fred, Guds fred, som vi nogle gange taler om det. Fred mellem Gud og mennesket, som i forsoningen mellem Gud og mennesket. Jeg tror ikke, det er den måde, Paulus han taler om det her. Det gør han andre steder. Siger, at Guds fred vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er det Gud, han vil. Og det er derfor, blandt andet derfor, at han vil lære os, at vi skal bringe vores bekymringer og ønsker, alt der på en eller anden måde fylder vores tanker og hjerter, bringe det til Gud i bøn. Fordi så vil han bevare vores tanker, ikke på alle omstændighederne og bekymringerne, men vores hjerter og tanker hos Kristus. Fordi det er der, vores fred er. Det er der, vores kraft er. Det er der, vores fokus må være. Det er meget forskelligt, hvordan vi har det med, hvor meget glæde fylder i vores liv, hvor meget bekymringer fylder i vores liv, måske også, hvor meget vi lader det fylde i vores liv. Der er nogle menneskelige temperamenter, der er forskellige i det også. Jeg tror ikke, at det er de forskellige temperamenter, der er på spil i det her. Jeg tror, vi alle sammen kender til at bekymre os i større eller mindre grad. Og vi alle sammen har brug for at lære, og ikke forsøge at kontrollere det hele selv, styre det hele selv, finde kraft til det hele selv, men at bringe det til Gud. Ja. Derfor tænker jeg, at vi skal have på en måde at opsummere det. Og faktisk øve os i at have fokus på bøn i vores liv, frem for at have kontrol i vores liv. Jeg har prøvet at formulere to spørgsmål, og jeg ved ikke, om de er relevant eller hvad. I forhold til med kraft til at glæde sig og ikke bekymre sig. Hvordan præger glæde og bekymringer hinanden i dit liv? Hvad oplever du, hvis når du gør det? Hvad gør det ved dig at bringe dine ønsker og bekymringer frem for Gud? Hvad gør det ved dig? Lad os tage en snak om det i nogle minutter. Så går vi videre derefter. Okay. I næste par vers vil jeg tillade mig lige at gå lidt hurtigt henover. Lad os lige læse vers 8 og 9. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre, og fredens Gud vil være med jer. Alt det gode skal lægge dig på sinde. Paulus taler om vores tanker her. Hvad vi lader vores tanker fylde af. Fordi vores tanker er vigtige. Fordi de tanker, vi fyldes af, på mange måder det, der præger os, det, der former os, det, der former vores prioriteringer og vores handlinger. På godt og på ondt. Det er ikke tilfældigt, at Jesus han, i bjergprædiken blandt andet lærer om, hvordan at mor føres tilbage til had, at ægteskabsbrud eller hår, som det også bliver kaldt, føres tilbage til begær. Hvordan det starter i tanken, som en mistro, der bliver til forargelse, som måske over tid bliver til ukærlighed, hårdhed, som bliver til had, og som i nogle tilfælde kan føre til skilsmisse, kan føre til store konflikter, i værste tilfælde til mor. Det starter i tanken. Hvordan at folk, der er utro med deres ægtefælle, fordi de møder en anden mand eller en kvinde, så bliver forelsket, det starter i tanken. Drømme og håb om noget, og som ender med at føre til ægteskabsbrud, skilsmisse og alt muligt andet. Det starter i tanken. Vi kan også læse om det tilbage i Gamle Testamentet, hvor Esajas blandt andet siger i kapitel 55, den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer. Det onde menneske skal forlade sine onde planer, sine onde tanker. Starter i tanken. Og der er meget i, når man læser både også særligt i meget det der Jesus lærer, men også i breven i Nye Testamentet om, hvordan Gud han bedømmer mennesker ud for deres tanker. Et godt træ bærer gode frugter, et dårligt træ bærer onde frugter osv. Siger Paulus, vi skal ikke lade vores tanker fylde med det onde, men er det gode, men med det gode. Der er mange gode ting, man kan fylde sine tanker med. Og der er også utrolig mange dårlige ting, man kan fylde sine tanker med. Og jeg tror faktisk, der er noget helt konkret, som vi kan vælge her. Vi kan vælge at prioritere, hvad vi lader vores tanker fylde af. Vi kan ikke altid bestemme, hvad vi tænker. Og vi kan ikke altid styre vores tanker. Men vi kan alligevel godt vælge, hvad vi lader vores tanker fylde af. Og han er meget konkret i sin måde. Paulus her. Jeg skal lige huske. Jo, han siger blandt andet, I skal tænke på det, der er sandt. Det, ikke det falske. I skal lade jeres tanker fylde af det, der er ædelt, ikke det lave. I skal lade jeres tanker fylde af det, der er ret, det, der er rigtigt. Dvæl ikke ved det, der er forkert. Tænk på det, der er rent, ikke det smudsige. Tænk på det, der er værd at elske, ikke det hæslige. Tænk på det rosværdige, ikke det skændige. Vi skal lade vores tanker fylde med det gode. Og jeg tror, at en af de bedste måder, at vi kan fylde vores tanker med det gode, det er at fordybe sig i og meditere over Guds ord. Fordi hvor finder vi det sande, det ædelige, det rette, det rene, det værdige, det rosværdige, det sandeste, det ædeligste, det reneste, det kærligste, det reneste? Der er masser af kærlighed og ædelhed og sandhed i den her verden, men hvor finder vi det sandeste, det ædeligste? Altså selve kærligheden, selve renheden, selve sandheden. Hvor finder vi han? Det finder vi i Guds ord. Og det er der, vi får kraft til at gøre det gode. Og lad os fylde med al hans sandhed, Guds sandhed, Guds kærlighed, Guds ædelhed, Guds rethed, Guds retfærdighed. Jeg tror, der er noget her, vi skal øve os i og vælge. Det skal mange af os. Det er, vi finder kraften til at gøre det gode. Fokus på Bibelen frem for vores egne tanker. Og vælge at læse Bibelen. Jeg tror, at mange af os har brug for det. Så fortsætter Paulus, vers 10-13, vil du læse. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan forstået, at jeg har manglet noget. For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og sulte, både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Paulus takker her menigheden for den her gave, og måske her i brevet, hvor han gør det aller tydeligst. Og så skriver han umiddelbart efter noget, som kan lyde sådan ret utaknemmeligt. Altså, det er ikke, fordi jeg mangler noget, vel? Er det fedt, at give mig penge? Det er altså ikke, fordi jeg mangler noget. Lyder det næsten. Og det kan lyde sådan lidt arrogant, at hey, det er fedt nok for nogle penge, men jeg har egentlig ikke brug for dem. Det kan næsten lyde sådan. Men Paulus skriver ikke, fordi han er utaknemmelig, fordi han har lært noget, der er større og vigtigere end hans omstændigheder. Så jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Han har lært at nøjes med de omstændigheder, han har. For han ved godt, at han har omstændigheder. Og der er omstændigheder, der er sjovere end andre. Han kender til at have ringekår, han kender til at have overflod, han kender til at være mæt, til at sulte, han kender til at have overflod, til at lide mangel. Han kender alle de her omstændigheder. Og han nøjes med det. Hvad nu inden omstændighederne er. Og han gentager alt det der med, at han kender til det hele. Han kender både det ene og det andet. Han kender medgang, han kender modgang. Han kender det at være syg, det at være rask. Han kender det at være populær. Han kender sig det at blive smidt ud. Han kender nok til det her at have prædiket for hundredvis, måske tusindvis af mennesker. Og folk omvendte sig og beundrede ham. Han kender også til at blive smidt ud og smidt i fængsel. Og nu har han gjort det flere år. Og jeg tror, der er to ting, eller der er flere ting i det her. Paulus har på en måde undgået den arrogance, som ofte forbindes med velstand, at jeg klarer mig selv. Men han undgår også den, når han har lært at nøjes, han undgår også den form for den åndelige arrogance, som kan gemme sig, eller som kan hænge med det, og ikke have så meget blandt mange, der har meget. At man kan føle sig, at man er at man tænker om dem der rige, de er så overfladiske. Måske jeg bor i sådan et kvarter i Herning, som er sådan et ret rigt kvarter faktisk. Og det er ikke fordi jeg er ikke fattig eller sådan noget. Jeg får en god løn. Tak. Men nogle gange skal jeg godt kigge rundt på dem, som har virkelig mange penge der hvor vi bor. Og så tænk, hvorfor går de så meget op i de biler? Hvorfor går de så meget op i de huse? Og synes, de virker så utrolig overfladisk. Der for mange kan være, ved det ikke at have så meget i forhold til andre, kan gemme sig eller skjule sig sådan en arrogance, hvor man gør sig lidt bedre end dem, der er rige, eller dem, der har meget. Og det kan vende den anden vej. Paulus, han er tilfreds i begge situationer. Han har lært at nøjes, når han er rig, når han er fattig. Når han er syg, når han er rask, når han er fængsel, når han er fri. Fordi hans tilfredshed, fordi det, han glæder sig over, ikke har med det at gøre, først og fremmest. Det er ikke, fordi han ikke kan glæde sig over det gode. Det er ikke, fordi han ikke kan glæde sig over overfloden. Han har helt sikkert glædet sig over, når det bare var masser af mad, og det bare var kæmpe fester. Eller når det gik godt. Men det var ikke det, der kan man sige, definerede hans tilfredshed. Det var ikke det, der definerede hans glæde. For han kan glæde sig, når han lider ned. Ligesom han kan glæde sig, når han har overflod. Fordi hans glæde er konstant. I alt, hvad han har i Jesus. Og det har han uanset rig eller fattig, fængsel eller fri, populær eller afskyet. Hans tilfredshed, hans glæde udspringer af, hvad han har i Jesus. Og dermed bygger han heller ikke sin tilfredshed i sådan selvtilstrækkelighed, som sådan, at det kan være sådan, at omstændigheder, jeg er ligeglad med omstændigheder, jeg klarer mig igennem alt. Jeg er så stærk, jeg ikke kan blive rystet af, at jeg mister det, eller jeg bliver syg, eller det. Det er ikke sådan, Paulus han taler. Paulus han kan godt blive rystet. Og det er ikke sådan, at nu skal vi bare beslutte os for at sådan, sætte os fri af ydre omstændigheder. Nej, han bygger ikke sin tilfredshed, sin glæde i de ydre omstændigheder, men det skyldes Gud for ham. Han siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. I det gode, i det dårlige. I sygdom, i sundhed, i alt. Og det er ikke, fordi han er en supermand, som om, at Gud på hans side, der er ikke noget, der kan ryste mig her. Men alt, hvad Gud han kalder ham til at gøre, det giver Gud kraft til. Alt, hvad Gud kalder ham til at gøre, det giver han kraft til. Uanset hans omstændigheder, uanset om han er i fængsel eller fri, uanset om han har tusindvis af tilhører, eller alle forlader ham, så giver Gud ham kraft til det, han kalder ham til. Om han er rig eller magtfuld, eller fattig eller magtesløs, så han lærer at sætte sin lid til Gud og lade sig nøjes med det, han har. Han formår at gøre alt, hvad Gud befaler ham at gøre i ham. Det giver ham kraft. Han siger på en eller anden måde, lad Guds vilje ske i mig, gennem mig. Og jeg er tilfreds, for jeg kan stole på ham, der altid giver mig kraft til at gøre, hvad han pålægger mig. Og der er ingen, der kan tage min glæde fra mig. Uanset hvad. Jeg tror faktisk også, der er noget, vi kan gøre her. Øve os i her. Lære at holde fokus på Guds kraft frem for egne omstændigheder. Nogle af jer har sikkert prøvet at være syge. Nogle af jer har prøvet at føle udulig, eller føle ikke at have kraft til opgaverne i kirken eller i hjemmet. Oplevelse af ikke at være den ægte mand, ægte hustru, man gerne vil være, eller den far eller mor, man gerne vil være. Eller det forbillede, man gerne vil være i kirken, eller hvor det nu er. Alt for møg er i ham, det giver mig kraft. Fordi det handler ikke om din og min kraft. Det handler om, hvad jeg formår i den kraft, han giver. Hvordan giver os kraft til at enes? Han giver os kraft til at glæde os, til ikke at bekymre os. Han giver os kraft til at gøre det gode. Og han kan også give os kraft til os at være tilfredse i livets forskellige forhold. Alt handler for Paulus om, hvad vi ejer i Kristus. Hvad vi har i ham. Alt hvad vi får ham. Alt hvad han har gjort, og hvad han giver os. Og ikke hvad vi selv formår. Og hvor er det et vidunderligt budskab, som han her deler med os. Og han slutter selv af, Paulus, med at sige det på den måde her. Gud, min Gud, vil fuldt ud give alt, hvad jeg har brug for. Prøv at smage på ordene. Han giver alt, hvad jeg har brug for. Af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Det er ikke småting. Alt det vil han give. Gud, vor Fader, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi vores liv ikke afhænger af os, men af dig. Tak fordi vores frelse ikke afhænger af os, men af dig. Tak fordi vores fred i livet ikke afhænger af os, men af dig. Tak fordi, at vores kræfter til at leve, til at tjene, til at elske, til at løse konflikter, ikke afhænger af vores kræfter, men af din kraft. Herre Jesus, lær os, indprænd i os, at alt det, vi formår, det formår vi i dig, som giver os kraft. Hjælp os med at turde stole på det. Hjælp os til at turde gå på det. Hjælp os med at øve os i det. Og tak for, at du, når vi ikke formår det, øver os i det, eller turde tro det, eller vi svigter i det. Og så står du der igen, stadig med din åbne favn, din nåde, din frelse, og giver os nyt håb, ny kraft. Fordi du har allerede gjort alt det, vi ikke formåede, og det har vi del i dig. Må det være den vigtigste konstant i vores liv. Den glæde, vi har i dig. Alt det, vi har i dig, Jesus. Amen.